juhla kansaa sekä radiokuuntelijoita Raamatun aikakirjan sanoilla. Älkää peljätkö, älkääkä arkailko, sillä Herra on oleva teidän kanssanne. Me elämme nyt erittäin huonojen uutisten maailmassa, siksi minä tahdon lukea teille hyviä uutisia apostolien tekojen 13. luvusta. Me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme herättäen Jeesukseen. Olkoon siis teille tiettävä, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksi antamus, ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, eli Jumalalle otolliseksi. Me kuulemme päivittäin huonoja uutisia. Uutisia, jotka koskettavat kansakuntia, mutta koskettavat myöskin meitä yksilöihmisiä. Joitakin huonojen uutisten päiviä on jäänyt erikoisesti mieleeni. Kun olin 7-vuotias poikanen, niin eräänä päivänä joku sisaristani kertoi minulle huonon uutisen. Markku, äitimme on kuollut. Se oli huono uutinen 7-vuotiaalle pojalle. Kun olin 20 vuoden ikäinen suorittamassa asepalvelusta autopataljoonassa, seisoin eräänä sunnuntai-aamuna Oulunkylän bussipysäkille kello 7. Siihen tulee oma sisareni ja sanoi, että oletko kuullut, että viime yönä isämme kuoli. Se oli yllättävän huono uutinen nuorelle miehelle, kun edellisenä iltana olin ollut puhelinyhteydessä täysin terveen isäni kanssa. Tai kun eräänä kesäisenä aamuna 3 vuotta sitten 13-vuotias tyttäremme oli Susetmari-nimisessä kaupungissa kesäleirillä, puhelin soi ja soittaja kertoo, että teidän tyttärenne on hukkunut ja hänet on löydetty tajuttomana vedestä, mutta kamppailu elämästä ja kuolemasta on alkanut ja sillä kertaa elämä voitti. Tai kun kerran olin Kontulan kaupungin osassa eräässä kokoustilaisuudessa, siellä nuori 20-vuotias tyttö kertoo, että se oli järkyttävä uutinen, kun hän istuu lääkärin vastaanotolla ja lääkäri sanoo, että sinulla on syöpä. Tai kun samassa paikassa vähän yli 20-vuotias nuori rouva on pienen poikansa kanssa ja kertoo, joitakin aikoja sitten hänen aviomiehensä tulee kotiin, sanoo, että päätä särkee, ja 3 tuntia sen jälkeen mies oli siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Näinä päivinä elämän toveri voi kuulla yllättäen puolisoltaan, mulla on toinen mies tai toinen nainen. Tai joku voi istua työnantajan toimistossa ja kuulla, että sä oot nyt työtön. Tai yksi ainut puhelinsoitto voi kertoa, sun tyttäres käyttää huumeita tai sun poikas joutuu vankilaan. Luetteloa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle, sillä me emme elä paratiisissa, vaan me elämme syntiin langenneessa maailmassa. Kuitenkin lukemani Raamatun kohta sanoi, me julistamme teille hyvän uutisen. Evankeliumi ei ole sanoma siitä, kuinka paha on maailma, vaan kuinka hyvä on Jumala. Hyvä uutinen ei ole sanoma siitä, mitä pahaa ihmiset ovat tehneet, vaan mitä hyvää Jumala on pojassaan Jeesuksessa tehnyt ihmiskunnan hyväksi. Hyvä uutinen ei liioin ole sanoma siitä, kuinka heikko tai huono on ihminen, vaan kuinka suuri ja valtava on Jumala. Tämän hyvän sanoman 2 pääosaa olivat, että synnit annetaan anteeksi ja olemme Jumalalle otollisia. Sanohan Raamattu näin. Kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden, Jumalalle otollisuuden. Moni aikamme ihminen kokee täällä eläessään, että tämä on hyljättyjen ihmisten maailma. Ei oikein löydy paikkaa, jossa olisi levollinen ja rauhallinen olo. Entinen huumetyttö Ritu, joka liikkuu täällä juhlakansan keskellä rouva Ylipahkalana, kertoo entistä elämän tarinaansa ja sanoi näin. Minä lensin ulos kodista, koulusta, kapakasta, kirkosta. Ei juuri ollut paikkaa kadun kasvatille, jossa olisi sanottu tervetuloa, Mutta kun tulin Jeesuksen luokse, oli vähän sellainen tunne, kun minua olisi jo kauankin odotettu. Sinuakin odotetaan Jeesuksen luokse. Kun tämän päivän suomalainen joutuu vaikeuksiin, ja syythän voivat olla melkein mitkä vain. Ihminen kokee hyvin helposti, että olen hyljätty, kukaan ei välitä minusta. Minussa ei ole mitään rakastettavaa, olen ihmisten ja Jumalan hylkäämä. Näinhän kuningas Daavidkin koki omassa elämässään ja sanoo psalmissa 22:7, mutta minä olen mato, enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. Tuskin Daavid, ja tiedämme, ei hän ollut työtön, tuskin hän oli edes sairas, mutta elämän tuulet ja myrskyt painoivat vain niin ankarasti päälle, että tuli hyljätyksi tulemisen tunne. Kävin kerran työtoverini kanssa syntymäpäivillä, jossa päivän sankari täytti vaatimattomat 100 vuotta. Tämä Amanda-niminen sisar oli vähän huolissaan siitä, että onkohan Jumala unohtanut hänet tänne maan päälle. Kun ikää oli jo kuitenkin 100 vuotta ja eikä tietoakaan siitä, että Jeesus tulisi hakemaan kotiin. Me lohdunimme Amantaa, että kuule, kyllä varmasti Herra tulee ja vie sinut kotiin, hän ei omiaan unohda koskaan. Tosin Amandalla oli eräs toinenkin murheen aihe. Hänen vanhin tyttärensä oli kuollut samalla viikolla 80-vuotiaana, ja hän suri sitä, kun ne nykyään kuolevat niin nuorena. Psalmissa 71:9 psalmintekijä kokee samanlaista tuskaa ja sanoo näin. Älä heitä minua pois minun vanhalla iälläni, älä hylkää minua, kun voimani loppuu. Maailman hyljätyin mies on ollut Jumalan poika Jeesus Kristus. Ja kun hän Golgatan keskimmäisellä ristillä riippuessaan taivaan ja maan välillä huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Siinä oli hyljätty mies. Tähän kysymykseen taivas ei koskaan antanut vastausta, mutta me tiedämme, että hänet hyljättiin meidän syntiemme tähden. Ja toinen on kerran hyljätty, että sinulla olisi paikka Jumalan luona. Tämä on hyvä uutinen. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo näin, sillä hän itse on sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Niin me turvallisin mielin sanomme, Herra on minun auttajani, en minä pelkää. On se, ystävät, mahtava tunne, tieto. Minä olen Jumalalle rakas. Kelpaan hänelle sellaisenaan kuin olen, Jeesuksen ansion tähden. Vaikka joka ainoaan suuntaan olisivat elämäni polut tukossa, tie ylöspäin on auki. Sen on Jeesus avannut ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Minä tapasin kerran miehen, joka kertoi omaa elämänsä tarinaa. Kävelin Kaisaniemen pitkää siltaa Hakaniemeen päin. Synnin valta oli murskaamassa elämäni. Perhe oli hajoamassa. Kotona oli vaimo ja lapset. Mutta olin joutunut omille elämäni teille. Tuijotin siitä sillalta alas syksyiseen kylmään veteen. Oli pimeää ulkona ja oli pimeää sisälläni. Tuuli kohisi siinä Kaisaniemen rantapuissa ja kylmä viima syvällä sielussani. Silloin koin sydämessäni sellaisen äänen ja kehoituksen. Anna mennä siitä vain kaiteen yli. Loppuu kerralla kaikki murheet. Tuo mies kertoi, että olisin tahtonut paeta jonnekin, mutta ei ollut paikkaa, mihin mennä. Olin vain syytösten täyttämä mies. Omatunto syytti. Sieluvihollinen syytti. Ihmiset syytti. Ei ollut yhtään puolustajaa. Tänä päivänä suomalaisen yhteiskunnan suurin ammattiryhmä on syyttäjät. Sitä tehtävää hoitaa kansamme miljoonat. Tuona syksyisenä iltana löytyi tuolle miehelle yksi puolustaja, Jumalan pyhä henki, joka johdatteli hänet erään uskovan miehen luokse, ja apu elämän kriisiin löytyi. Miten me epäonnistuneet, väsyneet, heikot, sairaat elämän matkamiehet voimme olla Jumalalle otollisia? Raamattu sanoo, jokainen, joka uskoo Jeesukseen, tulee hänessä otolliseksi. Uskoa ei synny omin voimin, lahjaksi nyt anova sen saa. Näinhän me laulamme, ja se on totta. Jumalan sanan, evankeliumin kuuleminen synnyttää meissä uskoa, ja elävä usko Jumalaan vie läpi vaikeuksien, tavoitteisiin, päämääriin, joista suurin on taivas. Historioitsija lääkäri Luukas kirjoittaa apostolien teoissa Paavalin merimatkasta Roomaan. Ja sitten hän sanoo näin, kun myrsky yllättää heidät ankarasti. Kaikki ovat peloissaan, toiveet tulevaisuudesta katosivat myrskyn mukana. Mutta kun ei aurinkoa eikä tähtiä näkynyt moneen päivään ja kova myrsky painoi, katosi meiltä viimein kaikki pelastumisen toivo. Mutta tuohon myrskyävään, sysimustaan elämäntilanteeseen tuo Herran palvelija Paavali uskon, toivon ja rohkeuden sanan. Ja hän sanoo, tänä yönä seisoi minun edessäni sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä myös palvelen, ja sanoi, älä pelkää Paavali. Olkaa siis rohkealla mielellä, sillä minulla on se usko Jumalaan, että niin käy, kun minulle on puhuttu. Ja millainen usko sinulla on? Onko se kirkkokuntasi uskoa? Onko se vanhempiesi tai isovanhempiesi perinne uskoa? Ja Paavali sanoi, minulla on usko Jumalaan. Sinäkin tarvitset henkilökohtaisen uskon ja olet Paavalin tavoin Jumalan oma. Jumalan antama elävä sana muuttaa ihmiset, antaa voiman ja rohkeuden elää kaikissa elämäntilanteissa. Tuo pelokas laivan väki, 276 ihmistä, olivat olleet syömättä 14 päivää. Nyt kuultuaan Paavalin välittämän sanan ja nähden hänen henkilökohtaisen esimerkkinsä, he saivat toivon ja rohkeuden. He ottivat ruokaa ja vahvistuivat. Suomi-niminen laiva on tällä hetkellä aikamoisten tuulten kourissa. Suunnan näyttäjäksi ei riitä Euroopan tähdet, ei idän nouseva aurinko, ei liioin lännen lokarit. Tarvitsemme Jumalan sanan, joka on elävä ja voimallinen. Kaikukoon Suomen koteihin toivon, rohkeuden, rakkauden ja anteeksiantamuksen sanoma. Miksi antaisimme kansamme vaipua epätoivoon ja masennukseen? Onhan meillä Raamatun elävä sana, joka antaa meille toivon ja tulevaisuuden. Miksi nääntyisimme taakkojemme alle, kun Nasaretin mies on taakkamme kantanut ja kaikki valtias Jumala tarjoaa meille apuaan? Minä oikein vetoan kansamme päättäjiin ja tiedotusvälineiden edustajiin, avatkaa kanavanne yhä enemmän evankeliumin sanomalle, sillä siihen kätkeytyy kansamme toivo ja tulevaisuus. Tuossa vuosisadan vaiheessa USA:ssa oli sellainen käytäntö, tapa. Suuret puhujat pitivät valtavia puhetilaisuuksia, ja näihin tilaisuuksiin kokoontui tuhat määrin ihmisiä kuulemaan sanan julistusta. Eräs näistä suurista puhujista päätti aina puheensa lukemalla psalmin 23. Erään kerran jälleen psalmi oli luettu, esitys oli päättynyt. Ja tuohon on meille hyvin tuttu psalmi, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Tuon psalmin luvun jälkeen suuren puhujan päättäessä puheensa Lännen malliin kansa nousee seisomaan, antaa valtavat aplodit. Mutta kun siinä vielä aplodit jonkin verran raikuvat, niin keskikäytävää myöten tuota puhetilaisuutta kävelee vanha eläkkeellä oleva pastori. Hän tulee tämän suuren puhujan luokse ja sanoo, että Sir, saisinko minäkin lukea psalmin 23? Tilanne oli aika yllättävä. Kukaan ei koskaan aiemmin ollut halunnut eikä rohjennut esittää mitään suuren puhujan jälkeen. Tämä puhuja katselee hetken tätä vanhaa miestä ja sanoo, että no, sopiihan se, ja pyytää kuulijakuntaa istuutumaan. Silloin tämä vanha Herran palvelija aloittaa tuon psalmin. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään, ja virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän etenee jae jakeelta. Tulee psalmin loppuun. Kukaan ei nouse seisomaan. Kukaan ei anna aplodeja, mutta kaikki itkevät. Silloin tämä suuri puhuja tulee tämän eläkkeellä olevan Herran palvelijan luokse ja tekee kysymyksen. Mitä eroa on siinä, kun te luette psalmin 23 ja minä luen tämän psalmin? Kaikki täällä olevat, me tajuamme, että jotain eroa siinä on. Silloin tämä pastori vastaa ja sanoo, että niin, te tunnette psalmin 23, mutta minä tunnen sen paimenen, josta tämä psalmi kertoo. Ystävät, siinä on valtava ero. Tuntea psalmi 23 ulkoisesti tai tuntea psalmin 23 paimen henkilökohtaisena Herrana ja vapahtajana. Me elämme kristityn kansan keskellä. Moni on lukenut psalmin 23 tässä maassa, mutta yhä paimen on vieras, etäinen, tuntematon. Kuitenkin tiedämme, että ikuisuutemme kohtalon tulee kerran ratkaisemaan suhteemme paimeneen Jeesukseen. Niinpä minäkin haluaisin rohkaista sinua pyytämään Jeesusta sisimpääsi, ja niin sinäkin saat kokea, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja kaikissa elämän olosuhteissa ja tilanteissa paimen tahtoo johdattaa sinua. Paimen tahtoo viedä sinut läpi elämän vaikeuksien ja koettelemuksien ja taistelujen perille, ihan kaikkisille niityille, taivaan kotiin Jeesuksen Kristuksen luokse. Hän pitää sinusta kiinni. Hän vie läpi elämän myrskyjen taivaan satamaan. Ja näillä sanoilla tahdon toivottaa teille kaikille runsasta Jumalan siunausta. Amen.
Thank you. ryhmää gospel-tiimiä, joka muodostuu tämän Rovaniemen helluntaiseurakunnan kuoron sisältä. He lauloivat laulun Pidä minusta kiinni. Mikäpä on sen parempaa, jos hyvä vapahtaja pitää meistä kiinni. Ennen kuin kuulemme henkilökohtaisen todistuspuheenvuoron, jonka tulee pitämään Irma Ruotsalainen, tämä Gospel Team -lauluryhmä laulaa vielä toisenkin laulun, jonka nimenä on Voi hänen rakkauttaan.
Jumalan armaa ja rauhaa. Psalmi 103 on eräs lempipaikkani Raamatussa. Ei lueta sitä nyt, koska se on niin pitkä, mutta haluan ottaa siitä esille erään ajatuksen, joka on minua siunannut tavattomasti. Siellä todetaan näin, että niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Johanneksen evankeliumin 3. luvun 17. jae toteaa, että Jumala ei lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Tämä isän armahtaminen on puhutellut minua viime aikoina hyvin paljon. Meillä on perheessämme nimittäin yksi lapsi. Ja vuosia sitten hän oli noin parivuotias tuolloin ja hän sairastui sitten eräänlaiseen keuhkotulehdukseen. Hänen oli hyvin vaikea hengittää muuta kuin pystyasennossa ja hän oli hyvin kuumeinen ja tuskainen. Mitä teki silloin perheemme isä? Menikö hän hakemaan piiskaa ja antamaan lapselleen selkään, että koska tämä lapsi sairasti? Ei, vaan hän piti koko yön sylissään tuota sairasta lasta, että lapsi saattoi nukkua siinä pystyasennossa. Hänen käsivartinsa väsyivät ja hän itse valvoi koko yön ja kuitenkin seuraavana päivänä oli työpaikalle meno. Mutta hän tahtoi auttaa lasta, hän tahtoi tehdä voitavansa lapsen hyväksi ja aamulla hän sitten vei lapsen lääkäriin. Samalla tavalla meidän taivaallinen isämme ei tahdo meitä tuomita, hän ei tahdo rangaista meitä asiasta, josta emme itse pääse omin voimin irti. Vaan hän haluaa tehdä kaikkensa sen eteen, että me pelastuisimme. Että hänen ei tarvitsisi meitä tuomita, vaan me pääsisimme iankaikkiseen elämään. Hän antoi ainokaisen poikansa sitä varten tänne maailmaan, että jokaisella, joka tahtoo, olisi iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Minä sain uskoa Jeesukseen Kristukseen noin 8 vuotta sitten, siitä alkaen. No elämäni oli ollut melko lailla värikästä. Ehkä kerron muutaman asian, joita siihen liittyy ja jotka ajallaan kypsyttivät minua nöyrtymään Jeesuksen Kristuksen edessä. Minä sairastuin noin 5-6-vuotiaana parantumattomasti ja tämä sairaus sitten ajallaan vei minun näköni lopullisesti. Minä kuitenkin elin, kuten kuka tahansa suomalainen nuori nainen elää, pääsin ylioppilaaksi, lähdin opiskelemaan ja solmin avioliiton nuoruuden rakastettuni kanssa. Mutta ihmisen varaan ei kukaan voi onneaan rakentaa. Vasta noin 1,5 vuoden kuluttua minä olinkin jälleen yksin. Ja siitä alkoi minun elämässäni vaihe, jota minä en osaa kuvata mitenkään muuten kuin, että se oli ahdistuksen tunneli. Siellä ei ollut toivoa, ei valoa, se oli pelkkää pimeyttä ja ahdistusta. Tuona aikana solmin uuden avioliiton nykyisen mieheni kanssa. Rakensimme kodin ja saimme pienen pojan sinne kotiin. Kun tämä poika oli 3-vuotias, minulta meni sitten näkölopullisesti ja totaalisesti. Minä en ole 8 vuoteen nähnyt valoa. En kukkia, en linnun lentoa, en mitään. Silloin 8 vuotta sitten minä olin elämäni raunioilla 30-vuotiaana. Ja vaikka minä kuinka yritin ajatella positiivisesti tulevaisuudesta, niin minun omasta sielustani ei löytynyt voimavaroja jatkaa elämää. Minä tarvitsin jotain itseäni suurempaa voimaa. Ja sen voiman minä olen saanut Jeesuksessa Kristuksessa. Minä tiedän kokemuksesta ja Jumalan sanan pohjalta, että niin suurta vaikeutta ja ahdistusta ei minun elämääni voi tulla, ettenkö minä selviä siitä Jeesuksen kanssa. Mutta jos tämä voima olisi vain tätä aikaa varten, niin siitä ei olisi suurtakaan hyötyä, sillä jokaisen meistä on täällä ajallaan kuoltava. Jumalan voima kantaa iankaikkisuuteen saakka. Ja kun niitä pilvisiä päiviä on terveillä paljon, niin vammaisilla niitä on ehkä enemmän. Pilvisinä päivinä minua aina vahvistaa se tietoisuus, että Jeesus Kristus, Jumalan ainokainen poika, on täällä maailmassa kerran kuollut minun syntieni tähden ja ylösnoussut minun vanhurskauttamiseni tähden, niin että minä olen otollinen Jumalan edessä, hänen oman poikansa verenvuodatuksen tähden. Sinullekin kuulijani minä haluan sanoa, että onpa sinun elämässäsi tällä hetkellä iloa tai surua, niin ilman Jeesusta Kristusta sinä et voi periä iankaikkista elämää. Minä haluan tervehtiä sinua näin lopuksi Mooseksen kirjan sanoilla. Jumala sanoo siinä näin. Sinunkin eteesi minä olen asettanut kirouksen ja siunauksen, kuoleman ja elämän. Valitse siis elämä. Amen.
Sortu kerran, ei horjo sanaa, Tämä pettämätön Jumalan sana antaa vastauksen yhteen hyvin tärkeään kysymykseen, jonka kysymyksen uskon olevan jokaisen ihmisen edessä jossakin vaiheessa hänen elämässään. Ja tämä kysymys on varmasti ihmiselämän tärkein kysymys. Tämä kysymys löytyy apostolien tekojen luvusta 16, jakeesta 30 ja kuuluu tällä tavalla. Mitä minun pitää tehdä, että minä pelastuisin? Tämän kysymyksen teki vanginvartija, joka oli saanut tehtäväkseen vartioida kahta lähetyssaarnaajaa. Hän herää öisellä hetkellä maanjäristykseen ja huomaa vankilan ovet avoimena ja luulee vankien karanneen. Hän oli epäonnistunut tehtävässään, eikä ollut enää mitään syytä elää. Itsemurha-aikeissaan hän kuulee Paavalin huutavan, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä kaikki me olemme täällä. Tähän vartija vastaa lukemallani kysymyksellä, mitä minun pitää tehdä, että minä pelastuisin? Onko kysymys pelastuksesta ajankohtainen? Pelastuksella tarkoitetaan tässä Jumalan sanan esittämää uskoa Herraan Jeesukseen. Jae 34 kuvaa pelastusta. Hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Juuri tätä ennen kerrotaan kasteesta ja Jumalan sanan julistamisesta. Epätoivoinen sai toivon, pimeyteen tuli valo. Jonkun aikaa sitten minut kutsuttiin sairaan miehen kotiin. Tapasin elämänsä parhaassa iässä olevan miehen. Hän istui pyörätuolissaan vaikean leikkauksen jälkeen osittain halvaantuneena. Keskustelimme siinä kuulumiset ja kävimme läpi hänen elämänsä ja tämän hänen sairautensa. Kun tein lähtöä, niin kysyin tältä mieheltä, voimmeko rukoilla yhdessä? Onko sinulla joku asia Jumalalle? Varaudun rukoilemaan tämän sairauden puolesta, auttamaan tätä sairasta miestä tässä hänen sairaudessaan. Ja yllätyin, kun hänen kysymyksensä sitten kuuluikin, voinko minä pelastua? Kuuluuko pelastus minulle? Jumala kutsui minua nuorena, kelpaankohan minä vielä Jumalalle? Avasimme Raamatun elävän Jumalan sanan ja luimme yhdessä pelastuksesta. Luimme Jumalan rakkaudesta. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja sitten minä pyysin häntä sijoittamaan itsensä tähän jakeeseen ja kysyin, että kuuluuko pelastus sinulle? Kyyneleisin silmin tämä osittain halvaantunut mies siinä vastaa, että kuuluu, kuuluu jokaiselle. Sitten me rukoilimme yhdessä siinä hänen kanssaan ja hän pelastui, tuli uskoon. Lopulta sairaus riudutti tämän miehen, mutta pelastuksen ilo, toivo ja rauha säilyivät hänen sydämessään ja elämässään hänen elämänsä loppuun asti. Pelastuksen tarve liitetään usein sairauteen ja kuolemaan. Kuitenkin pelastus on pohjimmiltaan ilon ja elämän asia. Miksi ihmisen on vaikea hyvinä päivinään uskoa Jumalaan? Miksi uskon elämä koetaan ahdistavana? On vaikea vastata näihin kysymyksiin. Usko on lahja, mutta se on myöskin valinta. Jumala kutsuu ihmistä pelastukseen. Ihminen voi hyväksyä kutsun tai hylätä sen. Vanginvartija kysyi pelastusta. Meitä ihmisiä on vaikea auttaa, ellemme kysele tai tunne tarvitsevamme apua. Sanotaan, ettei kysyvä tieltä eksy. Ei eksykään, jos kysyy, mutta me emme kysele. Suomalaiseen sisuun kuuluu selvitä kyselemättä. Uskon asiat ovat viimeisiä, joiden perään kysellään. Uskoa pidetään yksityisasiana, jopa niin salaisena, ettei sen olemassaoloa tiedä asianomainen itsekään. On iloinen asia, että Jumala antaa elävän uskon ja elämä ilmaisee itsensä. Toivon, että tämä tilaisuus lauluineen ja puheineen olisi saanut sinut kyselemään. Jumala pyrkii siihen, että ihminen kysyisi, Vain kysyvää voidaan auttaa ja neuvoa. Mikä on minun elämäni tarkoitus? Mitä Jumala tahtoo puhua minulle? Onko minullakin tulevaisuus ja toivo? Nämä kysymykset tulee esittää Jumalalle. Kerroin alussa kahdesta miehestä, jotka tekivät kysymyksensä elämän vaikeuksien rusikoimina. Filippiläinen vanginvartija epätoivoisena yön pimeinä hetkinä itsemurha-aikeissaan. Sairas ystäväni teki omat kysymyksensä pyörätuolissaan. Ovatko nämä Jumalan keinoja saada ihminen kyselemään? On selvää, että vastoinkäymiset pysäyttävät, jopa masentavat meitä. Jumala voi puhua vaikeuksien kautta, mutta se ei ole hänen pääasiallisin tapansa puhua. Vaikeudet eivät myöskään ole merkki siitä, että Jumala olisi hyljännyt ihmisen, vaan hänen keinonsa saada sinut kyselemään. Pääasiallisin Jumalan puhumisen tapa ja muoto tapahtuu Jumalan sanan evankeliumin julistamisen kautta. Evankeliumi on ilosanoma pelastuksesta, joka on valmistettu kaikille ihmisille. Se on sanoma Jeesuksesta, joka on ainoa tie Jumalan luokse. Jeesus sanoi, ei kukaan voi tulla isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Evankeliumi on vapauden ja rauhan sanoma. Se sisältää voiman tulla Jumalan lapseksi. Raamattu sanoo, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Jeesus kuoli ristillä ihmisten syntien tähden. Hän tuli sovittamaan syntivelkamme. Hän valmisti tien Jumalan yhteyteen. Ilman Jeesusta, ilman ristiä ei voi pelastua. Paavali sanoo, sana rististä on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Sanoma Jeesuksesta herättää kysymyksiä. Se koskettaa jokaista. Eikö jokaisella ole oma tiensä Jumalan luokse? Eivätkö kaikki uskonnot ole samanarvoisia? Eivätkö kristityt ole liian ahtaita? Eivätkö he ole tuomitsevia? Ihmiset voivat olla ahtaita ja tuomitsevia, mutta ei evankeliumia. Evankeliumi ilmoittaa, että Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä. Jeesus on kuollut kaikkien puolesta. Voiko kaikki huomioivaa pelastusta ja evankeliumia sanoa ahtaaksi? Ei voi. Ei todellakaan voi. Suhtautumisemme pelastukseen voi olla ahdas ja tuomitseva ja hylkäävä, mutta pelastus ei ole ahdas. Se tuo elämän, joka jatkuu läpi ikuisuuksien. Eikö liian suuri asia ole jätetty ihmisen ratkaistavaksi, kun on kysymys hänen iankaikkisuudestaan? Kysymys on ensisijaisesti vapaudesta. Ihmisellä on vapaa tahto ja ratkaisuvalta. Vain sitä oikein käyttäen hän löytää onnen. Uskonnollisuus voi olla täynnä sääntöjä ja määräyksiä, jotka rajoittavat ihmisten vapautta. Jumalan yhteydessä on elämä. Jeesus tuli tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Tämä toteutuu vain, kun ihminen vastaa vapaasta tahdostaan myönteisesti Jumalan kutsuun uskoa Jeesukseen. Alussa esitetty kysymys voi olla sinulle ajankohtainen juuri nyt. Mitä minun tulee tehdä, että minä pelastuisin? Paavalin antama vastaus on edelleen pätevä, koska se on elävän Jumalan, elävän sanan vastaus. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Usko on myönteinen vastaus Jumalan kutsuun. Se on luottamista ja itsensä uskomista Jeesukselle. Voit ottaa vastaan pelastuksen antamalla pelastaa itsesi. Herra Jeesus on pelastaja. Rukoilemme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Isä, siunaa kansaamme, Rukoilemme, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää sinun yhteydessäsi. Siunaa presidenttiä, maan hallitusta ja eduskuntaa. Auta meitä vastaanottamaan valmistamasi pelastus pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos, että kuulet jokaisen avun pyynnön ja vastaat siihen. Aamen.